Cu ajutorul Domnului vom citi din două locuri din Sfânta Scriptură. Primul loc se află în 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 4, versetele 9 și 10. 1-a Ioan, capitolul 4, versetele 9 și 10. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iar al doilea loc se află în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, versetul 23. Romani, capitolul 6, versetul 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu este timp în timpul nostru pământesc ca să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Ci doar veșnicia poate fi timpul necesar pentru a vorbi despre ea. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat. Și ea s-a arătat acum 2000 de ani la Golgota. Și ceea ce Sfânta Scriptură ne arată ca fiind dragostea lui Dumnezeu, pentru omul care n-a citit Biblia, este foarte greu de înțeles. Privești la Domnul Iisus Hristos, la suferințele sale, și parcă numai dragoste nu vezi acolo. Ci vezi ură, răutate, batjocură. De curând am trecut de săptămâna patimilor. Și când ne-am adus aminte fiecare în dreptul nostru de dragostea lui Dumnezeu arătată la Golgota, te întrebi, ce dragoste este aceasta? Ce dragoste este aceasta ca cineva, Dumnezeu, atotputernic, să-L dea pe Fiul Lui să treacă pe un drum așa cum a făcut-o El? Un drum plin de suferințe, de chinuri, de trădări, însă nu la noi era dragostea, ci era la El. Dragostea nu s-a văzut la noi. Dragostea s-a văzut la El. Noi îl iubim pentru că ne-a iubit, pentru că El ne-a iubit întâi. Asta o spune Sfânta Scriptură. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și dragostea lui Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, s-a arătat față de noi prin faptul că dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că dragostea fără fapte nu există. Faptele pecetulesc dragostea. Să-i spui cuiva te iubesc, însă să nu-i și arăți acest lucru, vorbe goale. Noi avem nevoie, chiar dacă simțim că suntem iubiți, să-și auzim, te iubesc. Pentru că atunci ai putea încurca sentimentele, dacă nu ți-ar spune, te iubesc. Este un loc în Vechiul Testament, în Ieremia, în capitolul 31, versetul 3, unde Domnul spune: Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu iubire veșnică. Ce minunat! Să auzi de la un om că te iubește așa de multe bucuri, așa de apreciate simți. Să auzi de la Dumnezeu că te iubește. Copleșitor. Și asta ne-a arătat Domnul Iisus. Iubirea prin fapte. Adică prin acțiuni. Domnul Iisus a trecut de la fapte, de la cuvinte, la fapte. Noi avem ca oameni o problemă. Spunem că ceea ce spui și nu faci este egal cu zero. Și este o problemă că noi înșine o facem. Noi înșine spunem despre alții și noi asta facem la rândul nostru. Spunem lucruri pe care nu le facem. Însă Domnul Iisus prima dată a vorbit și după aceea a făcut ceea ce a vorbit. În timpul Domnului Iisus Hristos, El a spus ucenicilor drumul pe care avea să-l parcurgă. Și în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, versetul 21, să încerc să citesc întreg versetul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Primul lucru pe care Domnul Iisus l-a făcut, a spus ce avea să facă. Și mi-am adus aminte că noi ca oameni și noi la rândul nostru spunem lucruri pe care nu le facem, însă că Domnul Iisus este altfel. Și mi-am adus aminte de două situații. Mă gândeam la Domnul Iisus care spune și împlinește și m-am gândit la un om. Și mi-am adus aminte de un om mare. Sfântul Apostol Petru. Ucenicul Domnului Iisus Hristos, care face și el în același timp niște afirmații. Domnul Iisus spune pe ce drum are să meargă, Petru vine și el și spune și el niște afirmații destul de dure. Tari, puternice, incisive, hotărătoare, așa cum era și Petru. Domnul Iisus știa mai dinainte ce avea să pătimească, știa drumul. De fapt, lupta s-a dat în grădina Ghețimanii. De acolo mai departe, spre cruce, a fost partea aplicativă a hotărârii pe care o luase în grădina Ghețimanii. Voia Tatălui. Cum ar fi fost ca de la Ghețimanii să nu mai continue? Să fi mers până acolo, să fi vorbit toate lucrurile și de la Ghețimanii să nu mai pună partea aplicativă. Am fost pierduți. Și am fost pierduți pentru veșnicie. Și ce s-ar fi ales cu toate profețiile? Ce s-ar fi ales cu toate promisiunile care nu au fost făcute? Când Domnul Iisus le spune ucenicilor ce trebuia să pătimească, Petru face o următoare afirmație. Eu îmi voi da viața pentru tine. Ioan, capitolul 13, versetul 37. În alt loc spune, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Matei 26, cu 35. Ce afirmații puternice! Și bietul Petru poate că chiar credea lucrul acesta în inima lui. Poate chiar era hotărât să facă aceste lucruri. Însă la momentul adevărului ce a făcut? S-a lepădat de Domnul Iisus de 3 ori. Restul ucenicilor care erau cu Domnul Iisus au făcut aceeași afirmație ca și Petru. Și ce s-a întâmplat cu ei? Au fugit fiecare când au putut. Mai mult, spune că unul dintre ucenici a rămas în pielea goală, lăsându-și haina când a fost prins. Și între ei erau acei ucenici plini de vervă. Erau fiii lui Zebedei, era Petru, care privind la ei în prezența Domnului Iisus, te-ai fi gândit, măi, omul ăsta îmi pună deja în el. Vorbe. Domnul Iisus ce a spus, a și împlinit. El a mers până la capăt. De ce? Pentru că ne-a iubit. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 1, spune cuvântul: înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Domnul Iisus ce a spus, a împlinit. Și toate profețiile care au fost scrise despre El au fost împlinite. În Evanghelia după Luca, în capitolul 24, atunci, după ce Domnul Iisus a înviat și după ce s-a arătat ucenicilor, le spune Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 44. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Toate lucrurile trebuia să se împlinească cu el. Domnul Iisus nu a dat un pas înapoi la nimic. El este credincios cuvântului său, el este da și amin. Domnul Iisus vorbea cu adevărat, adevărat vă spun. În ebraică înseamnă amen, amen. El este da și amin. Domnul Iisus este însuși adevărul. El este calea, adevărul și viața. El spune ceea ce este, El spune adevărul. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun. De aceea Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură că cei ce l-au pe Fiul au viața veșnică și nu mai vin la judecată. Acesta este un adevăr. Și acesta este adevărul lui Dumnezeu. Nu sunt cuvintele unui om, unui om mare în care să ne punem încrederea în el, ci este el. Și pe el trebuie să-l credem pe cuvânt. Credința lui Moise a fost socotită neprihănită pentru că el a crezut pe Dumnezeu. Un alt adevăr al Scripturii este că plata păcatului este moartea. Moartea a doua, iazul de foc. Nu vă gândiți că poate este și o altă cale, pentru că nu este. Și ceea ce Dumnezeu nu spune este o minciună. Sunt oameni care se înșală cu gândul că după moarte există o zonă precum purgatoriul, unde mergi și curățit de păcatele tale și după care ești dus într-un loc fericit. Fals. Minciună. Scriptura nu spune așa ceva. Scriptura spune că plata păcatului este moartea. Și este vorba nu de moartea aceasta trupească. Asta ar fi fost partea cea mai ușoară. Să trăiești cum vrei și la final să mori. Nu, este vorba despre moartea a doua atunci când sufletul se duce înaintea lui Dumnezeu. Scriptura spune că în Apocalipsa, versetul 21, capitolul 21, mă iertați, versetul 8, cuvântul spune, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Adică moartea a doua. Dragii mei, acestea sunt adevărurile. Acesta este adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu în planul său nu are de gând ca noi să ajungem în acel loc de chin veșnic. Dumnezeu pentru om a creat raiul. Pentru noi, așa cum am citit, a dat ce a avut mai scump. Dragostea față de noi. S-a arătat prin Fiul Său. Omul ajunge în iad prin alegerea pe care o face în timpul vieții pe acest pământ. Dumnezeu ne pune în față binele și răul, viața și moartea. Dumnezeu ne dă această posibilitate în care în viața unui om sunt nenumărate ocazii când Dumnezeu îi vorbește. Și Vechiul Testament spune că Dumnezeu vorbește chiar și prin vise. Dumnezeu poate da chiar și, așa cum le numim noi, coșmaruri. Niciun om nu va ajunge înaintea lui Dumnezeu spunând că el n-a știut ce trebuie să facă. Și cuvântul spune destul de clar că cei ce n-au pe Fiul nu au viața. Cine are pe Domnul Iisus Hristos are viața. Sunt cuvintele de atenționare ale Domnului Iisus Hristos. Și așa cum am spus, El este adevărul. Dragilor, noi nu propovăduim ideologii, nu propovăduim doctrine, ci propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, adevărul. Iar acela care vrea să-L creadă, ferice de el. Acela care îl refuză și în mintea lui își creează un alt scenariu, că ar fi, că va ajunge el înaintea lui Dumnezeu și va vedea cum o va scoate la capăt cu Dumnezeu. Fals. Nu va fi așa. Și adevărul acesta este veșnic, chiar și pentru acela care nu-L acceptă acum, în viața aceasta. Adevărul este veșnic, el nu se schimbă. Iar în acel loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, acolo unde Domnul Iisus a spus, eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. În acel loc, Scriptura spune că nimic întinat nu va intra în acel loc. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Dacă numele tău nu este scris în cartea vieții mielului, nu ai nicio altă șansă să poți intra în cetatea de sus. La plecarea de pe pământ, poate să-ți vină soborul de preoți să scânte la cap, du-l pe robul tău în locul cu verdeață. Dacă robul a murit în păcat, va ajunge în locul de chin. Va ajunge acolo unde este foc veșnic, acolo unde sufletul este chinuit și nu pentru că Dumnezeu vrea asta, ci pentru că omul alege să ajungă acolo. Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu până în ultima secundă a vieții fiecărui om încearcă tot ce este cu putință. Însă alegerea este în mâna omului. Tocmai de aceea Domnul Iisus spune, iată stau la ușă și bat. Voi și noi, fiecare dintre noi, suntem aceia care îi deschidem ușa sau care ne prefacem că nu-l aude, că bate sau alte motive pe care le inventăm noi că poate azi nu e timp și de luna viitoare o să mă întorc și la Dumnezeu. Dumnezeu te primește și atunci. Dar dacă ai avea o certitudine pe baza acestei hotărâri, ar fi mai bine. Și această certitudine aș putea să o semnez și eu și președintele unei țări, înaintea lui Dumnezeu nu are nicio valoare. Pentru că nu noi dăm viața, nu noi suntem stăpâni pe viața noastră. Ci noi suntem stăpâni pe hotărârea care o luăm. Așa cum spuneam, noi propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu este viață. Și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Dragostea lui Dumnezeu nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi. Niciunul dintre noi nu-L caută pe Dumnezeu când are masa în belșug, când totul îi merge bine. Nimeni, nici un om nu caută pe Dumnezeu de la El însuși, din propria Lui inițiativă, ci Dumnezeu vine și îl caută pe El. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus, pe Fiul Său, ca jertfă pentru păcatele noastre. Scriptura spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Nu sunt părinte, nu cunosc dragostea de părinte. Sunt doar frate și fiu. Mă gândesc că dacă ar veni cineva în dreptul ușii dumneavoastră, cineva cu o poziție înaltă, cu o poziție puternică, cu un grup de cercetători, cu un grup de medici și v-ar bate în ușă și v-ar spune, uite, avem o problemă pe care o întâmpinăm la nivel mondial. A apărut un virus care nu-i dăm de cap. Însă pentru că avem datele fiecărui om după acest punct, am descoperit că antidotul împotriva acestui virus se află în sângele fiului tău. Unicul tău fiu. Și dacă tu îl vei da pe fiul tău, în urma lui vor trăi zeci de mii, sute de mii, milioane. Zeci de milioane, poate chiar miliarde. Te-ar pune într-o situație grea. Dar poate ar apuca să-ți îndoaie inima să te gândești că poate îl voi vedea pe fiul meu în acele sute de milioane, milioane, miliarde. Poate că l-aș da. Poate că ar exista o mică posibilitate să te convingă să-l dai pe fiul tău sau pe fiica ta. În același timp, în contrast cu ceea ce am spus, aceeași imagine, ei vin cu aceeași propunere și spun, știi, avem o problemă. Oamenii mor. Este un virus care face ravagi în penitenciare. Și omoară pe toți. Dacă îl vei da pe fiul tău sau pe fiica ta, îi vom salva. Și bineînțeles că în penitenciare sunt tâlhari, hoți, mincinoși, spărgători de case, curvari, pedofili și toate celelalte. Probleme. Cu siguranță nu l-ați dat. Însă așa eram noi. Pentru această categorie de oameni Dumnezeu a trimis. Când noi eram păcătoși, Niciunul dintre noi nu era doctor, niciunul dintre noi nu era inginer, niciunul dintre noi nu era un binefăcător care l-a trimis Dumnezeu pentru el. Nu, toți eram păcătoși. Și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Când primești un dar într-o cutie mare, te gândești, ce-o fi acolo? Ce-o fi acolo? Cam mare cutia. Și dacă cel de lângă tine ar primi o cutie și mai mare, nu prea te-ai simți comod. Darul pe care Dumnezeu ni l-a dat nu poate fi cuprins în nicio cutie. Nu poate fi cuprins de niciun ambalaj. Pentru că El este infinit. El este incomensurabil. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Dumnezeu din Dumnezeu. Acesta este darul fără plată pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă. Măcar că noi nu trebuie să băgăm mâna în buzunar să-L achităm. Dar plata a făcut-o El la Golgota, când însăși viața Lui, luând păcatele noastre ale fiecăruia, fiind bătut, scuipat, torturat, dezbrăcat pentru păcatele noastre. A fost o plată, dar nu o suportăm noi, ci a suportat-o El. Și atunci când primești un dar, eu personal îmi pun întrebarea în sinea mea, cât o fi costat lucrul ăsta? Și dacă cineva, acela care îți dăruiește acel dar, ți-ar spune prețul și ar fi un preț mare, le aprecia și mai mult. Când știi că darul pe care Dumnezeu ni l-a dat l-a costat însăși viața pe Fiul Său, cum ai putea să stai nepăsător înaintea unui astfel de dar? Primind acest dar, desfăcându-l, găsești în el viața veșnică. În cine? În Iisus Hristos, Domnul nostru. Este cel mai minunat dar. Darul fără plată. De aceea, dacă înțelegem că avem un păcat în viața noastră și încă nu l-avem rezolvat, Scriptura spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte de orice păcat. Și sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dumnezeu poruncește astăzi oamenilor să se pocăiască. Este o poruncă, este un adevăr al Scripturii. Nu este o ideologie. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și fiecare este responsabil pentru răspunsul lui. A te pocăi înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu, a privi la Golgota și a-i mulțumi acelui care a murit și pentru tine, știind că ai avut motive și păcate pentru care El a murit. Dacă te vezi nevinovat, nu ai nevoie de acel dar. Și dacă vii recunoscându-ți păcatele înaintea Lui și primind acest dar în viața ta, desfăcându-l, ai viața veșnică. Și pentru aceia care au desfăcut darul și pentru aceia care au primit acest dar, viața veșnică în Domnul Iisus Hristos, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Nu vom fi. Suntem. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Și cum te poți numi? Copil al lui Dumnezeu primindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Scriptura spune dar tuturor celor ce l-au primit,
adică celor ce cred în numele Lui,
al lui Iisus Hristos,
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Dragilor, suntem. Aceasta este o realitate. Acesta este un adevăr al lui Dumnezeu. Nu o ideologie. Această pecetă este pusă în momentul când Domnul Iisus Hristos este în viața mea. Fără El, dezastru. Veșnic, faliment, chin, foc, plânsete veșnice. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Cât pentru noi aceia care am primit darul. Cât pentru noi aceia care am primit darul. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El este curat. O viață permanentă de curățire, o viață de trăire în curăție, o viață zilnică de pocăință, o viață trăită în pocăință. În epistola lui Pavel, a doua către Corinteni, capitolul 5, și cu acesta aș dori să închei, versetul 15. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dragilor, cei ce au primit darul, noi nu ne mai aparținem nouă. Noi suntem ai Dumnezeului celui viu, care ne-a răscumpărat cu sângele Fiului Său. De aceea, oricine are nădejde aceasta să se curățească, să nu ne lăsăm înșelați de o ideologie. Pentru că ce este în afara acestei cărți, ce este în afara Sfintei Scripturi, nu este adevăr. Ce este în Cuvântul lui Dumnezeu, este adevăr, căci El este adevărul. Amin.